Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela iz Praškog studija. Vijesti vikendom pratite na našem web portalu.
slobodnaevropa.org.
Slijedi most. U najnovijem se razgovaralo o tome da li bi zakon o smanjenju penzije u Srbiji mogao biti proglašen neustavnim. Sugovornici su bili profesori prava Vesna Rakić-Vodinelić i Zoran Ivošević. Bilo je riječi o tome da li se pravo na penziju može smatrati ne samo imovinskim nego i ljudskim pravom. O obmani koja je sadržana u nazivu zakona o smanjivanju penzija. Zašto se Ustavni sud Srbije ni nakon 3,5 mjeseca nije oglasio povodom inicijative da se ispita ustavnost tog zakona? Da li je taj sud izložen političkom pritisku? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da bude ukinut zakon kojim je smanjena penzija velikom broju penzionera u Srbiji. Računa se da ih je oko 700.000. Naši sagovornici su dva profesora prava iz Beograda, Vesna Rakić-Vodinelić i Zoran Ivošević. Gospođo Rakić, da li se penzija može smatrati imovinskim pravom?
Naravno, penzija je imovinsko pravo, penzija spada u pojam mirnog uživanja imovine i to kako po članu 58 Ustava Srbije, tako i po članu 1 protokola 1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. To je, nema nikakve sumnje, jedno imovinsko pravo koje je našim ustavom uređeno ne samo kao takvo, to je kao imovinsko pravo, nego kao ljudsko pravo. Naravno, ima i nekih drugih izvora prava, kao što je recimo Evropska socijalna povelja, iz koje se da zaključiti da je u pitanju ne samo imovinsko, nego jedno ljudsko pravo.
Gospodine Ivoševiću, da li se smanjivanje penzija može smatrati oduzimanjem imovine? Da li je recimo to isto kao kad bih ja imao trosoban stan pa mi država oduzela jednu sobu jer je to u javnom interesu?
Pa nije isto, ali je vrlo slično. Ovdje je zaista, po mom osjećanju, drastično povređeno to pravo i ne samo to pravo, nego i neka druga pratića prava koje idu sasvim pristojno uz ovo pravo sa kojim smo nekako i počeli. Taj zakon, koji ima neobično ime, Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija, krije u sebi jednu tajnu. Ta tajna je tajna privremenosti. Taj će zakon trajati privremeno. Početak se zna, to je novembar prošle godine, ali kraj se ne zna. A baš je to tajna i to možda bude vrlo velika podvala, jer to može da traje godinama. S druge strane, naš ustav u članu 70 govori o penzijskom osiguranju i govori o tome da se u toj oblasti donosi sistemski zakon koji se zove Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. I odjednom se javlja neki bočni zakon sa tim nazivom koji stavlja van snage te odredbe, ali ne u smislu ukidanja, nego jednostavno suspenduje te odredbe privremeno, a to privremeno može da bude i godinama. Mislim da to tako ne može i mislim da je taj zakon sa tim nazivom surogat zakona, ne pravi zakon. Jer on govori o privremenom uređivanju načina isplate penzije. Svako bi pomislio da je to tehnika isplate i isporučivanja penzije. Neko preko čekova, neko keš, neko na neki deseti način. Ali ako pogledate malo bolje član 2 i član 3 toga zakona, onda vidite podvalu, vidite da se zapravo ovdje radi o uneređivanju penzija, a ne uređivanju penzija i o tome da se deo penzija umanjuje, a to nije način isplate penzije, nego je to napad na suštinu, na supstancu samog prava imovinskog i konkretno prava na socijalno osiguranje, penzijsko osiguranje, kao, ja bi se potpuno složio sa koleginicom Vesnom, kao ljudsko pravo i sloboda.
Gospođo Rakić, čini li se i vama da je u samom nazivu zakona na izvestan način učinjena nekakva podvala?
Ne samo da mi se čini, to je potpuno izvesno. Sadržina zakona uopšte ne korespondira sa naslovom i sadržina se vidi da se zapravo radi o smanjenju penzija. Ja bih tu dodala jednu svoju ocenu koja nije samo pravna, nego i politička, ako mi dozvolite. Ovakvim načinom uvođenja nekih novih zakonskih ili možda i kvazi zakonskih rešenja, vlast tretira građane ove zemlje kao delimično ili ograničeno sposobna. Prvo, gledajući član 58 stav 3 Ustava, mislim da su se oni u pogledu naslova inspirisali upravo tom odredbom koja glasi zakonom se može ograničiti način korišćenja imovine. Otuda je u naslov zakona ušlo da to da zakon uređuje način isplate penzija. Da su mi ne bismo dosetili da ova vlast tretira građane ove zemlje kao lice nad kojima treba da vrši starateljstvo, ne vidi se samo iz ovog primjera, nego i nekih drugih. Recimo, u najnovije vreme nije nam bilo saopšteno da će u aprilu mesecu doći do povećanja cena struje i ministar privrede je to obrazložio jednom potrebom da se građani ne uznemiravaju. Znači, to je jedan pristup tako političkoj delatnosti koji zapravo omalovažava građane ove zemlje. I to isto se može reći i za ovaj zakon. Dovoljno je zakon pročitati i biti elementarno funkcionalno pisan da se iz njega zaključi da se uopšte ne radi o načinu isplate penzija, nego se zapravo radi o ograničenju jednog stečenog prava, prava na penziju.
Udruženje sindikata penzionera Srbije podnelo inicijativu Ustavnom sudu Srbije u kojoj traži ocenu ustavnosti zakona o umanjenju penzija. Zanimljivo je da to nije uradio Savez penzionera Srbije, koji je čak i podržao taj zakon. Gospodine Ivoševiću, mora li Ustavni sud o tome da se izjasni, s obzirom da je reč o inicijativi, a ne o predlogu ovlašćenog predlagača?
On mora da se oglasi, ali moram da vam kažem da to nije učinio samo jedan sindikat. Najprije je to učinilo civilno udruženje sindikalnih lidera, čiji je mandat istekao, ali imaju ozbiljno udruženje, a posle toga dan kasnije i vojno udruženje. I u jednom i u drugom vi imate nekoliko vrlo ozbiljnih primedaba na sadržinu tog zakona. Evo, član 20 stav 2 Ustava govori o tome da se dostignuti nivo ljudskih prava ne može smanjivati. Ako smo se malo čas složili da ovo spada u korpus ljudskih prava, iako su socijalno-ekonomsko pravo u pitanju preciznije, onda se naš Ustav buni protiv svakog umanjivanja dostignutog nivoa ljudskih prava. Ja sad moram da priznam da u teoriji pravnoj postoji jedno shvatanje da se ovo ne odnosi na socioekonomska prava, nego na građanska i politička prava. Ali naš Ustavni sud ne sudi na bazi teorijskih shvatanja, nego na bazi Ustava. A naš Ustav govori u tome da su sva socioekonomska prava u tom korpusu koji je relevantan za primjenu ovog člana 2, 20 stav 2. Ima tu još nešto. Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija je u velikom sukobu i sa Evropskom socijalnom poveljom koju je gospođa Vesna maločas pomenula. Ona je ratifikovana kod nas 2009. godine. A kao ratifikacioni normativni akt, ona po članu 16 stav 2 Ustava ima jaču pravnu snagu od zakona. A evo šta piše u toj socijalnoj povelji. Član 12 tačka 1 do 3 glasi ovako: svaka država potpisnica te povelje je dužna da svoj sistem socijalne sigurnosti održava na zadovoljavajućem nivou i da ga postepeno podiže na viši nivo, ali nikako da ga smanjuje. A oni su ovdje uradili suprotno. Oni su smanjili, snizili penzije, a pošto je ratifikovani međunarodni akt jači od zakona, onda to nikako nisu mogli da učine. I Ustavni sud ima izazov da ocenjuje ovo ne samo sa stanovišta našeg Ustava, nego i sa stanovišta socijalne povelje koja je po snazi odmah iza Ustava.
Gospođo Rakić, po vama mora li Ustavni sud da se izjasni o ovoj inicijativi? Jer ovo vidimo, inicijativa je podneta krajem novembra prošle godine, dakle pre 3,5 mjeseca, a Ustavni sud se još nije oglasio. Ne zna se ni da li je počeo raspravu. Da li je to normalno?
Ustavni sud se mora izjasniti o inicijativi i može se izjasniti na dva načina. Prvo tako što će inicijativu odbaciti ako smatra da nema dovoljno osnova da ispituje ili tako ustavnost ovoga zakona, a drugo može da se odluči i da ispituje ustavnost ovoga zakona ako ga argumenti izneseni u tim inicijativama ubede i uvere da ima mjesto ispitivanju njegove ustavnosti, i tada Ustavni sud treba da donese jednu odluku kojom rešava da ima osnova da se po inicijativi postupa. E sada, vreme koje proteklo od podnošenja inicijative danas je prilično dugo, budući da se radi o ograničenju jednog ljudskog prava koje je od egzistencijalnog značaja za veliki broj penzionera. Ustavni sud Srbije je pokazivao jednu značajnu dozu kreativnosti kada je odbacivao inicijative ili odbijao predloga za ispitivanje ustavnosti onih zakona do kojih je vlasti, i to bilo koje vlasti, bilo veoma mnogo stalo. Tako da to moramo uzeti u obzir, ta pod navodnicama kreativnost u odbacivanju različitih inicijativa koje su bile podnesene, je nešto što mene čini skeptičnom da će ovaj predlog biti, odnosno ova inicijativa biti ozbiljno uzeta u obzir. Sa druge strane, moramo imati u vidu i to da Ustavni sud veoma često odlaže dosta dugo donošenje svoje odluke. Sa stanovišta ispitivanja ustavnosti ovoga zakona, za mene je nesumnjivo da bi on morao biti uzet u postupak, dakle da bi se morala otvoriti sadržinska rasprava o tome da li je ovaj zakon ustavan ili nije, i da odluka o tome ne zahteva ovoliko dugo vreme kao što već teče.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve su šanse da bude ukinut zakon kojim su penzionerima u Srbiji smanjene penzije. Sagovornici su dva profesora prava iz Beograda, Zoran Ivošević i Vesna Rakić-Vodinelić. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Ivoševiću, po vama, mislite li da se je Ustavni sud do sada morao već da oglasi?
Kako da ne? Ali on kasni, i to hronično, nije to prvi put. On je godinu i nešto dana oklevao da se izjasni o Briselskom sporazumu, izjasnio se na način koji se teško može prihvatiti. Ponovio je to još u nekim drugim slučajevima i zaista postoji zemlja kod većine građana da će ovog puta nešto slično biti. Evo, imali smo nesreću sa advokatima. Oni su protestovali više mjeseci, sudovi nisu skoro mogli da rade, a inicijativa je stajala na njihovom stolu. Oni su ćutali. Da su reagovali mnogo brže, to bi trajalo jako kratko, a oni još nisu doneli odluku o tome. I zato postoje jedna ozbiljna zabrinutost građana, zato što Ustavni sud nije dovoljno efikasan. On bi morao biti u predmetima od naročitog značaja, a i ovaj je takav, mnogo brži, jer to omogućuje i zakon o Ustavnom sudu. Ako je nešto izuzetno značajno, onda se tu ne čeka red, nego se sudi odmah. Čak se može i privremena mera doneti da se spreče negativne posljedice, a Ustavni sud okleva. Iz kojih razloga, to bi oni najbolje mogli znati. Mi možemo samo da pretpostavljamo, a ovo nije dobra prilika da govorimo o pretpostavkama.
Gospođo Rakić, mislite li vi da će, kad je ova stvar u pitanju, gdje je vlada stvarno ušla u neku stvar koja jako puno pogađa građane, biti pritisaka na Ustavni sud?
Pritisaka na Ustavni sud je uvijek bilo. Ti pritisci nisu, tako da kažem, bili vršeni na javnoj strani. Ja mogu posredno da zaključim da je Ustavni sud bilo preko predsjednika Ustavnog suda, bilo na neki drugi način, zapravo bio doveden u situaciju da ponekad odlučuje očigledno suprotno jednoj uobičajenoj pravnoj argumentaciji.
Gospodine Ivoševiću, mislite li vi da će u ovom predmetu biti pritisaka na Ustavni sud?
Pa ja mislim da ga već ima, jer to oklevanje je znak, pošto smo i Vesna i ja bili u toku radnog veka u kontaktu sa sudom. Ja sam tamo bio skoro sa obe noge, osim jednog kratkog vremena, a i ona isto tako, mi prepoznajemo te znake i zato mislim da ta opasnost postoji. Ali ima još jedna stvar koja čini mi se važna da se kaže. Predsjednik vlade je skoro izjavio da više neće biti smanjivanja penzija. Međutim, to uopšte nije tačno. On je to rekao pre možda dve nedelje. A evo što se dogodilo odmah dva dana nakon toga. Promenjen je zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju koji u jednoj odredbi predviđa da se penzije usklađuju sa troškovima života dva puta godišnje. E to je anulirano ovim posljednjim izmenama, a ta odredba se neće primjenjivati sve dok važi ovaj privremeni zakon. Šta to onda znači? Pošto će troškovi života u narednoj godini rapidno da rastu, a već postoje ozbiljni znaci da se to događa, penzije se neće usklađivati sa troškovima života, a to će opet značiti umanjivanje penzija, dalje umanjivanje penzija. A to je politička izjava iza koje ne stoje nikakvi argumenti. Bar pravni bi morao da postoje, a gospodin o kome je reč je pravnik. On se čak i gordi kako ima visok prosek, ali bi on to morao znati. I ne može on građanima da kaže nešto što nije istina. A nije istina da se penzije neće umanjivati. Oni će se umanjivati jer će troškovi života rasti, a penzije će, ako čak i rastu u izvesnoj meri, a bit će ograničiti to zakonom o budžetskom sistemu, oni će da rastu mnogo sporije i mnogo kraće od rasta životnih troškova. A to će upravo značiti da je realno umanjivanje penzije.
Gospođo Rakić, ako Ustavni sud odbije inicijativu i kaže da je zakon o smanjenju penzija u skladu sa Ustavom, Udruženje sindikata penzionera Srbije je najavilo da će se žaliti Evropskom sudu za ljudska prava. Gospođo Rakić, kakve su šanse da Evropski sud obori taj zakon?
Prvo moram da kažem još nešto. Moraju se iscrpeti sva pravna sredstva koje predviđa pravni poredak Srbije. Dakle, pre nego što se krene na Evropski sud za ljudska prava, mora se podneti ustavna žalba tom istom Ustavnom sudu zbog povrede ljudskog prava na mirno uživanje imovine. Što se tiče prakse Evropskog suda za ljudska prava, ona se može sasvim kratko i zato će to biti i neprecizno izraziti na sljedeći način. Odredbe koje govore o mirnom uživanju imovine kao ljudskom pravu veoma liče na odredbe našeg Ustava, odnosno naš Ustav je zapravo prihvatio i terminologiju i sadržinu tih odredaba da bi smanjenje prava na mirno uživanje imovine bilo opravdano sa stanovišta dosadašnje prakse Evropskog suda za ljudska prava, potrebno je da se ispune tri uslova. Prvo, to ograničenje mora biti zakonito, to jest ne može biti izvršeno ma kakvim aktom, nego mora biti izvršeno zakonom. Drugo, ono mora biti legitimno, a to znači da mora biti društveno opravdano, a to opet znači da je to umanjenje izvršeno radi postizanja određenih opštih cilja. I najzad treće, to umanjenje mora biti proporcionalno, to jest Evropski sud za ljudska prava mora da utvrdi da to umanjenje ne predstavlja preterani teret za egzistenciju penzionera. I ima nekoliko odluka, ne malo odluka, u kojima se objašnjavaju ovi principi legalnosti, legitimnosti, odnosno opravdanosti i proporcionalnosti. Bio je skoro jedan slučaj koji je vodio podnosilac pritužbe Valkov i drugi protiv Bugarske, također se radilo o smanjenju penzija. Tu Evropski sud zauzima jedan stav koji bi mogao biti nepovoljan, a to je stav da visina davanja koje je penzioner u toku svog radnog veka vršio u korist penzijskog fonda ne mora korespondirati sa visinom penzije. Međutim, ono što razlikuje, tako da kažem, srpski slučaj od ovog bugarskog slučaja i što može da utiče na drugačiju ocenu Evropskog suda za ljudska prava o legitimnosti i proporcionalnosti umanjenja penzija jeste sljedeće. Evropski sud za ljudska prava je rekao da se penzija ne sme umanjiti tako da to dira u suštinu samog prava, u supstancu, kako mi to kažemo, samog prava na uživanje penzije. I tu se mora postaviti pitanje da li je smanjenje penzija koje je izvršeno u Srbiji diralo u suštinu prava na uživanje penzije, dakle ugrozilo egzistenciju penzionera. I mislim da za veliki broj
broj penzionera, mi možemo da kažemo da je to zaista bilo tako. Također, kada bude ocenjivao o legitimnosti i proporcionalnost ograničenja, Evropski sud za ljudska prava mora to da procenjuje u smislu člana 20 stav 3 Ustava Republike Srbije, koji traži da svi državni organi, naročito sudovi, moraju voditi računa o suštini prava koje se ograničava, o značaju te svrhe ograničenja za pojedinca, o prirodi i obimu ograničenja, kao i o tome da li postoji neki drugi način da se svrha ograničenja postigne manjim ograničenjem prava. I ima nekoliko odluka iz kojih proističe sledeće: da bi legitimnost i proporcionalnost bile poštovane samo ako se oceni da su penzije ograničene tako da je očuvana suština stečenog penzijskog prava. Drugo, tako da se jasno zna šta je svrha ograničenja, to jest koje se konkretno opšte potrebe finansiraju iz novca koji preostane posle ograničavanja penzija, mi to ne znamo, to nam nije vlast saopštila. A treće, mora se oceniti važnost ograničenja, a ovde je u većini pojedinačnih penzijskih slučajeva ta važnost od egzistencijalnog značaja. Četvrto, mora biti jasan odnos između samog pojedinačnog ograničenja i opšteg cilja koji se postiže, i mora Evropski sud da proceni da li bi se ista svrha, dakle, tako da kažem, ispunjavanje nekog opšteg interesa, mogla postići i blažim ograničenjem prava ili na drugi način. Ono što naš slučaj, srpski slučaj umanjenja penzija, bitno razlikuje od bugarskog, jeste sledeće. Penzioneri Srbije primaju penzije u visini koju mora da odredi Fond penzijskog i invalidskog osiguranja svojim pojedinačnim rešenjem. A mi imamo sada, penzioneri Srbije, rešenja koja glasi da je visina penzije X. Međutim, zakonodavac bez izmena ta pojedinačna rešenja sada nama kaže da je visina penzije Y, a Y je manje od X za određeni procenat.
Znači, gospođo Rakić, u stvari vrlo je neizvesno kako bi mogao da presudi Evropski sud, je li tako?
Ja moram da kažem da je to neizvesno. Neki elementi stavova Evropskog suda idu, tako da kažem, protiv argumentacije na koje se zasnivaju inicijative sindikata penzionera, dok neki drugi argumenti idu u korist.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakve su šanse da bude ukinut zakon kojim su penzionerima u Srbiji smanjene penzije. Sagovornici su dva profesora prava iz Beograda, Vesna Rakić-Vodinelić i Zoran Ivošević. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Ivoševiću, po vama kakve su šanse na Evropskom sudu za ljudska prava?
Slučaj je atipičan. Atipičan je pre svega sa stanovišta onoga što se ovdje dogodilo. Ovdje se suočeni sa jednim zakonom koji je anulirao pojedinačne odluke. On ih nije stavio van snage, ali je rekao da se one neće primjenjivati. Nadležni fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji utvrđuje visinu penzije od slučaja do slučaja, nije donosio nove odluke. Sve te odluke i dalje važe. One postoje, one su pravosnažne. Ali je taj zakon otklonio pravosnažnost tih odluka i te odluke se neće primjenjivati sve dok ovaj zakon važi. E sad, ako je to atipično, a jeste, onda mi se čini da i mi moramo tražiti neke atipične puteve, neke staze, možda i bočne, prema sudu u Strasburu. A kako bi možda do njih došli? Pa ja znam da se masovno penzioneri, kojima je uskraćen deo penzije, obraćaju nadležnom fondu sa zahtjevom da im fond donese nova rešenja u kojima će pisati da je njihova penzija ne onolika kolika je određena, nego koliko će sada da iznosi na bazi dejstva ovog zakona. Ali Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje ćuti. On nije doneo ni jednu jedinu odluku. E sad, ako organ koji treba da donese neki akt na bazi zahtjeva ne odlučuje u roku od 30 dana, a u komplikovanijim slučajevima u roku od 60 dana, neka je ovo komplikovaniji slučaj, onda će recimo biti 60 dana. Ako taj rok prođe, onda se po zakonu o upravnom postupku smatra da je doneta negativna odluka. Dakle, da je zahtjev odbijen, onda se može podneti žalba protiv rješenja o ćutanju uprave, pa će u roku od 2 mjeseca nadležni drugostepeni organ da odluči o toj žalbi. A ako on također ćuti u roku od 60 dana, odnosno 2 mjeseca, onda će moći da se podnese tužba u upravnom sporu Upravnom sudu. E, tad ćemo, kad taj postupak bude okončan kod tog suda, ispuniti onaj uslov o kojem je Vesna govorila, da smo iscrpili sva pravna sredstva i onda ćemo lagodno, čini mi se lagodnije, da ne kažem baš sasvim lagodno, ići prema Strasburskom sudu, ne napadajući opšti akt, a zakon je opšti akt, nego upravo pojedinačni akt koji je nastao primjenom pravne fikcije da se ćutanjem odbijaju zahtjevi, odnosno žalbe. I ja bih to preporučio pre svega penzionerima, a i inicijatorima ovog postupka pred Ustavnim sudom. Mislim da je to možda jedini način da u ovoj neobičnoj situaciji, na jedan neobičan način, ipak dođemo do evropske pravde, ako tako mogu da kažem.
Gospodin Rakić, mislite li vi da bi ovaj način pojedinačnih žalbi bio uspešniji?
Znate šta, tu je potrebno još nešto posle odluke Upravnog suda, a to je obraćanje ustavnom žalbom Ustavnom sudu. Naime, Evropski sud za ljudska prava je zauzeo stanovište da je ustavna žalba pred našim Ustavnim sudom efikasno pravno sredstvo, premda se o tome može debatovati, ali nije mesto sad za tu vrstu debate. Moguće je da bi Evropski sud za ljudska prava i tolerisao preskakanje Ustavnog suda, kao što u nekim slučajima baš povodom penzija bio i učinio. Recimo, to su bili neki slučajevi koji su pojedini penzioneri vodili protiv Poljske. Ali u svakom slučaju predstoji jedan dosta dug put da bi se stiglo do Evropskog suda za ljudska prava i to je ono što celu stvar čini veoma ciničnom. Radi se o penzionerima, starijim ljudima, starijoj populaciji, ljudima čiji je životni vek ograničeni i potencijalno nego onih koji imaju 30-40 godina i za sve to vreme treba uložiti dosta energije, pa možda i dosta novca i to je sve zajedno pomalo obeshrabrujuće. Kada bismo znali, kada bi javnost Srbije znala čemu služi zapravo to ograničenje penzija, da li ono zaista služi da bi se obezbedio jedan javni opšti interes, kada bismo imali indikacije o tome koji je javni ili opšti interes u pitanju, nekako mi se čini da taj teret, da ta žrtva koju treba penzioneri Srbije da podnesu bi bila lakše snošljiva nego u ovoj situaciji kada vam u jednoj rečenici kažu da je to potrebno radi konsolidacije penzijskog fonda. Kakve vrste konsolidacije, da li se ta konsolidacija može postići, šta ja znam, prodajom, ne znam, banja ili nečim sličnim što se nalazi u novini penzijskog fonda, to kao da niko ko vrši se danas državnu vlast uopšte nije ispitivao.
Gospode Ivoševiću?
Prema članu 34 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, sud može da prima predstavke od svake osobe pojedinačno, od nevladinih organizacija ili od grupe lica koji tvrde da su žrtve povrede prava ustanovljenih konvencijom. Ovdje je grupa lica u pitanju, a i nevladina organizacija, jer ova sindikalna organizacija o kojoj smo govorili je u stvari nevladina organizacija. Možda bi ona trebalo, a ja mislim da ona okuplja već nekoliko skupova, je bilo po 1000 ljudi dođu tu na tim njihovim skupovima, možda bi ona mogla da bude reprezent svih tih lica i možda bi preko nje moglo da se unapredi ovo.
Na kraju, u zaključku, ukratko, gospođo Rakić, kakve su u stvari šanse da taj zakon bude oboren i da penzioneri ponovo dobiju svoje penzije kako im piše u rješenjima?
Što se tiče ispitivanja ustavnosti zakona o načinu isplate penzija, ja nažalost verujem da su šanse da naš Ustavni sud proglasi taj zakon manje od očekivanja, a taj svoj stav zasniva na jednom dugom oklevanju Ustavnog suda da se upusti u razmatranje ustavnosti ovoga zakona i na nekim ranijim slučajevima u kojima je Ustavni sud ili odbio da se upusti u ispitivanje ustavnosti ili to učinio u neopravdano dugom vremenu. Što se tiče pojedinačnih ustavnih žalbi eventualno i pritužbi Evropskom sudu za ljudska prava, verujem da su šanse nešto više.
Vaš zaključak, gospodine Ivoševiću?
A znate šta, ako govorimo o higijeni rada državnih organa, naravno uključujući Ustavni sud, onda bi ja bio optimista. Ali pošto naši organi ne rade u higijeni, nego vrlo često i u patologiji, onda bi se složio sa gospođom Vesnom da su stvari dosta neizvesne.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Rakić.
Molim.
Hvala, gospodine Ivoševiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora prava iz Beograda, Vesna Rakić-Vodinelić i Zoran Ivošević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I to je bilo sve u ovom dijelu emisije. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Mahir Elšani i Mirjana Rakeva. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo: u Srbiji prvi put u posljednjih 20 godina uhapšeno više osoba osumnjičenih za zločine u Kravici kod Srebrenice.
Na ovaj način mislim da je cijela naša država poslala poruku da ni žrtve Srebrenice, ali ni počinioci neće biti zaboravljeni.
Bramerc prilikom posjete Bosni i Hercegovini razgovarao sa porodicama žrtava.
Izgubila sam tri sina i muža. Ja ranjena, nevjesta mi ranjena, dvoje unučadi ostalo. Ni dan danas nikom nije odgovarao.
U Goraždu prikazan prvi dokumentarni film iz ciklusa Živjeti zajedno.
Priče o herojima Dušanki i Peru u Goraždu žive i nakon rata, ali zahvaljujući novinaru Aleksandru Reljiću, sada će duže trajati.
Jezik je izmišljeni razlog za razdvajanje.
Dakle, političari, evo, na osnovi toga što se navodno govori o različitim jezicima, razdvajaju djecu u školama po nacionalnoj pripadnosti, pod izgovorom da je to različit jezik. Zašto to rade političari? Zato što žele uzgajati predrasude, jer računaju da će time osigurati sebi sigurne glasače na izborima.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte priče naših reportera.
Pred licem pravde.
U Srbiji je ove sedmice uhapšeno 8 osumnjičenih za ratni zločin protiv civila u Kravicama kod Srebrenice. Tužilaštvo i MUP tragaju za još nekoliko lica za koja se pretpostavlja da su u zemljama u okruženju. Prilog pripremili Milan Nešić i Branka Trivić.
Hapšenje osumnjičenih da su počinili ratni zločin protiv civila na lokalitetu Kravice kod Srebrenice poruka je da ni srebreničke žrtve, ali ni počinioci ratnih zločina neće biti zaboravljeni, izjavio je zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
To je veoma važno se prvi put pravosudno, osim onog događaja Skorpiona, streljanja ove djece, tretira zločin u Srebrenici koji je najveći zločin posle Drugog svjetskog rata. Na ovaj način mislim da je cijela naša država poslala poruku da ni žrtve Srebrenice, ali ni počinioci neće biti zaboravljeni. Veoma je važno da bez naših kolega u Bosni jako teško bi na ovako, rekao bi, dobar način, jer smo upravo od njih dobili značajan materijal, razmenili brojne informacije i dobili u skladu sa protokolom saglasnost udruženja žrtava da možemo mi ovdje
Nataša Kandić, koordinatorka projekta REKOM i osnivačica Fonda za humanitarno pravo, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je hapšenje osumnjičenih dobra vest u kontekstu potrebe za jačanje vladavine prava, ali postavlja i pitanje kako to da su sedmorica uhapšenih postali državljani Srbije ili Crne Gore. Podsjeća da to nije jedini takav slučaj.
Ja ću samo da podsjetim na Tomislava Koveća, nekadašnjeg ratnog ministra policije Republike Srpske, koji danas ima državljanstvo ili Srbije ili Crne Gore i velike kompanije kako u Srbiji, tako i u Crnoj Gori. Postavlja se pitanje kako svi koji su bili na pozicijama koje su dovelo do toga da se počine užasni zločini, uključujući znači genocid u Srebrenici, kasnije postanu i državljani Srbije ili Crne Gore i veoma značajni i bogati poslovni ljudi. Može se postaviti pitanje u vezi sa hapšenjem, kako to da nisu došli na red da se hapse i procesuiraju oni pripadnici 10. diverzantskog voda armije Republike Srpske, koji su učestvovali također u nezapamćenom zločinu da su u roku od nekoliko sati ubili više od 1000 muslimana na farmi Branjevo. U Srbiji se nalazi državljanstvo, ima, tu živi, nikada nije bio u nekoj situaciji da mu preti opasnost da bude uhapšen. To je Pelemić, komandante jedinice, a još i nekoliko pripadnika te jedinice. Nekoliko pripadnika te jedinice i tog odreda osuđeno je pred sudom Bosne i Hercegovine za znači ima dovoljno dokaza za pokretanje i tog postupka ovde, ali eto i to još nije na dnevnom redu.
Kandićeva očekuje optužnicu protiv uhapšenih u skladu sa činjenicama utvrđenim pred Haškim tribunalom, ali ukazuje i na neke momente koji mogu uticati na kvalifikaciju dela.
Znamo da je većina generala osuđena za genocid, ali se postavlja pitanje kako će se ta optužnica postaviti u odnosu na činjenicu da je u prvostepenom postupku Jovica Stanišić oslobođen, ali također da je oslobođen i nekadašnji načelnik generalštaba Miodrag Perišić. To su još uvijek neke činjenice koje mogu bitno da utiču i na kvalifikaciju dela.
Naša sagovornica podsjeća da je prvo suđenje odgovornima za zločin u Srebrenici bilo suđenje Škorpionima i da je za srpsku javnost imalo veliki značaj, ali da nije okončano presudom koja bi zadovoljila pravdu.
Tada prvi put smo imali situaciju u kojoj javnost je bila na strani žrtava, ali presuda nikako nije odgovarala činjenicama u stvarnosti, niti je zadovoljila očekivanja pravde. Presuda je glasila tako da sud nije našao da ima dokaza da šestorica muslimana potiču iz Srebrenice i da imaju veze uopšte sa zločinom genocida u Srebrenici. Tako da ovo sada suđenje biće strašno praćeno od javnosti ne samo u Srbiji, nego i od javnosti u Bosni i Hercegovini i međunarodne javnosti, upravo da bi se vidjelo koje postoji stalno problem u Srbiji kada su u pitanju optužnice i suđenja, da se vrlo, da kažem, beži ili da se vodi računa nikako da se država ili neke jedinice, neki delovi, organi ili čak generali dovedu u vezu sa zločinom genocidu u Srebrenici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Hapšenje 8 osoba u Srbiji zbog sumnje da su počinili ratni zločin u Srebrenici pozdravile su porodice žrtava u Bosni i Hercegovini. To je za njih još jedan dokaz da njihov trud da se istina sazna nije bio uzaludan. Nadaju se da će vlasti Srbije nastaviti s hapšenjem i procesuiranjem odgovornih za zločine u Bosni i Hercegovini, a koji su uživali slobodu bježeći na teritoriji Srbije, informiše Selma Boračić.
Zemljoradnička zadruga Kravice simbol je masovne likvidacije Bošnjaka iz Srebrenice. U hangarima zadruge tokom juna 1995. godine ubijeno je najmanje 1000 muškaraca i dječaka. Neki koji su uspjeli preživjeti strijeljanja svjedočili su u Haškom tribunalu o zvjerstvima počinjenim u Kravici.
Dok je ušlo sve u magazin, zadnji kad je ušao, on nije imao gdje sjesti. I onda je počelo pucati. Sa vrata i prozora bacali su i bombe. Nema šta nije pucalo.
Pod sumnjom da su počinili zločine u Kravici u Srbiji je uhapšeno 8 osoba. Među uhapšenima je i Nedeljko Milidragović, komandant jedne od jedinica u specijalnoj brigadi policije MUP-a Republike Srpske, koji je imao nadimak Neđo Kasapin. Hapšenje je rezultat saradnje tužilaštva Bosne i Hercegovine i Srbije, kaže glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Za vrijeme trajanja aktivnosti glavni tužitelj Salihović i Vukčević bili su u stalnom kontaktu i koordinaciji. U okviru suradnje i pružanja pomoći kolegama iz Srbije, predstavnici obitelji žrtava ratnih zločina o svojstvu oštećenih dali su suglasnost pravosuđu Srbije za procesuiranje ovih osumnjičenih, što predstavlja jasan znak povjerenja i suradnje.
Za porodice žrtava svako hapšenje daje nadu da će istina izaći na vidjelo, a oni koji su počinili zločine biti kažnjeni. Predsjednica udruženja Majke Srebrenice Hatidža Mehmedović.
To je za mene onako kao nešto radimo. Dok god ne bude Srbija preuzela, Beograd preuzeo punu odgovornost, vlada njihova preuzela punu odgovornost, nema tu ni pravde, ni pravednost, ni ima povjerenja, ni ima nešta.
Prema riječima Šehide Abdulrahmanović iz udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa, hapšenja će biti još i u drugim mjestima. Kaže da je ovo potvrda da se njihov trud za otkrivanjem istine i dostizanjem pravde ipak isplatio.
Sretni smo što to ide bar jednim dijelom i što naš sav trud i rad na istini i pravdi, znači ipak daje rezultata. Bez obzira kakav ishod bio kad budu presude, mi nikada normalno ne možemo biti zadovoljni. I još nešto, drago mi je da su u Srbiji, da Srbija ne može reći ni mi smo neutralni.
Predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević smatra da je pozadina hapšenja evropski put Srbije.
Srbija čini nekakve korake da se ipak približe Evropskoj uniji. Ja hoću da vjerujem da to neće biti samo nekakvo spektakularno hapšenje, nego zbilja da bude procesirana.
Ovo bi, smatra Memišević, mogao biti prvi korak Srbije da se riješi tereta iz prošlosti, jer je mnogo osoba koje su osumnjičene za zločine u Srebrenici, ali i u Bosni i Hercegovini, pobjeglo na teritoriji Srbije gdje uživa na slobodi.
Naravno da je poprilično kasno uslijedilo ovo hapšenje, ali opet moramo da izrazimo i optimizam, da i nadu da je to početak i da će se nastaviti, jer po našim procjenama u Srbiji ima jako, jako puno počinilaca. Ja ne bih sada spekulirala sa brojem, ali radi se o jednom poprilično velikom broju počinilaca genocida u Srebrenici, on se nalazi u Srbiji.
Glavni tužitelj Haškog tribunala Serž Bramerc, koji je danas posjetio Banja Luku, ocijenio je hapšenje kao poboljšanje regionalne saradnje.
Koliko shvatam, do tih hapšenja je došlo jutros, a tiče se istrage koja se vodila već neko vrijeme. Mi smo kao podrška tome pružali određene informacije. Ja na to gledam kao potvrdu poboljšane suradnje i mislim da bi kolege tužitelji na takav način trebali raditi. Ja ne vidim da je bilo kakvog političkog pritiska izvana.
Uhapšene osobe su pod istragom i osumnjičene su da su kao bivši pripadnici specijalne brigade policije Centra za obuku Jahorina MUP-a Republike Srpske direktno učestvovali u ubistvima najmanje 1000 zarobljenih Bošnjaka, muškaraca i dječaka na lokalitetu Zemljoradničke zadruge Kravica u julu 1995. godine. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Haško suđenje zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavljeno je ove sedmice nizom iskaza o Srebrenici, gdje je prema optužnici 95. godine počinjen genocid nad bošnjačkim stanovništvom. Kao svjedok odbrane je Dragoslav Trišić, bivši pomoćnik zapovjednika Bratunačke brigade Vojske Republike Srpske, tvrdio je da nije ništa znao o masovnim pogubljenjima zarobljenika. Optužbi je pak potvrdio da je čuo naređenje glavnog štaba Vojske Republike Srpske, na čijem je čelu bio optuženi general Mladić, o iskopavanju i skrivanju leševa ubijenih ljudi iz Srebrenice, izvještava Goran Jungwirth.
Trišić se nakon zauzimanja Srebrenice bavio nabavljanjem goriva za autobuse i kamione, za prebacivanje žena i djece iz zaštićene zone, a kao svjedok obrane je opisao kako je čuo glasine da je 1000 zarobljenika pogubljeno u jednom skladištu u mjestu Kravica, nakon što je navodno napadnut jedan srpski policajac koji ih je čuvao.
U svojoj izjavi sam rekao da je se desilo u selu Kravica eksces, kako da kažem, napad na stražara i pucanje, da je bilo mrtvi.
Suci su primijetili kako je Trišić o ubojstvu u Kravici samo čuo priče, pa ih je više zanimalo ono što je osobno doživio tijekom operacija u Srebrenici, poput sastanka 16. srpnja 95. godine, kada je svjedoka Trišića i još neke oficire VRS-a major Momir Nikolić izvijestio da po naređenju glavnog štaba obavlja premještanje pogubljenih muškaraca i dječaka iz Srebrenice u sekundarne grobnice. Predsjedavajući sudac Alfonsori riječima sudske prevoditeljice:
nije nitko od vas zatražio da objasnite što je uzrok eventualne smrti tih osoba, nego je bilo pitanje da li je glavni štab naložio ponovno pokapanje ljudi koji su bili ubijeni. Jeste li za to doznali na sastanku?
Tako ispada da je rekao kapetan Nikolić.
Spomenuti Momir Nikolić inače je prvi oficir koji je priznao krivnju za zapovjedno učešće u srebreničkim pogubljenjima, te je osuđen na 20 godina zatvora kao svjedok pokajnik. Prema optužnici, tijela pogubljenih zarobljenika premještana su na nepristupačne lokacije, a skrivanje zločina trajalo je par mjeseci. Budući da se radilo o masovnim stratištima u Bratuncu i Zvorniku, prema iskazima nekih svjedoka optužbe, smrad raspadnutih leševa, 1000 žrtava, svima je tamo dao do znanja što se događalo. Podsjetila je Trišića tužiteljica Caroline Edgerton.
Kamioni su satima prevozili leševe. Čak i deca pokraj puta su pronalazila ruke i noge. To znam. Onda su ga pitali da li ste vi to vidjeli. A on je odgovorio: ja to nisam video, ali sam mogao to da omirišem. Osjetio sam smrad. Pitali su ga: gdje ste vi bili kad ste mogli to da omirišete? A on je rekao: ja sam bio u stanu. A onda je bilo pitanje da li je to bilo u Bratuncu, a on je rekao da.
Svjedok obrane Trišić poricao je da je sudjelovao u prikrivanju zločina, tvrdeći da za takozvanu asanaciju terena nije izdvojio ni gorivo, ni ljude, ni vozila, kao ni da je osjećao smrad raspadnutih leševa koji su se iskapali i odvozili, iako je, kao i citirani svjedok optužbe, također tada bio u Bratuncu.
I dalje, znači, tvrdim da to nisam vidio i nisam osjetio, kako vi rekoste, taj neprijatan miris.
Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se idući tjedan novim iskazima svjedoka obrane, također u vezi događaja u Srebrenici. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. U posjeti Bosni i Hercegovini ove sedmice boravio je glavni haški tužilac Serž Bramerc. Zabilježili smo njegovu posjetu Travniku, gdje se sastao sa porodicama žrtava. Iz Travnika se javlja Marija Augustinović.
Anica Jurić iz Kaknja izgubila je tokom proteklog rata 3 sina i muža, a gubi i nadu kako će odgovorni za ovaj zločin biti izvedeni pred lice pravde. O svojoj tragediji razgovarala je i sa glavnim haškim tužiteljem Seržom Bramercom prilikom njegove posjete Travniku.
Izgubila sam 3 sina i muža. Ja ranjena, nevjesta mi ranjena, dvoje munčade, ostalo ni dan danas nikom nije odgovaru.
Tokom obilaska crkve u Novoj Biloj, koja je tokom rata služila kao bolnica, Bramerc je istaknuo kako je bol očigledan i više od 20 nakon rata.
To meet with victims organizations for most.
Zato je važno sastaviti se sa udrugama žrtava sa svih strana, zato što je to jedna od najvažnijih stvari kojima se naš sud bavi i sada prije 22 godine kasnije treba se baviti bolom i stvarima koje su prisutne i dan danas. Mjesta poput ovog nas mogu podsjetiti da čak i u takvim najgorim uvjetima ljudi daju najbolje od sebe i posvećuju svoj život da pomognu drugima.
Haški tužitelj posjetio je Srednju Bosnu na poziv Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata. Predsjednik ove udruge, Anđelko Kvesić, informirao je haškog tužitelja o stradanju Hrvata u Srednjoj Bosni.
20 godina je vrijeme koje se pružilo da se oprosti, ali ne i da se zaboravi. Da bi došlo do pomirenja, svakako se moraju procesuirati zločini. Mora se znati ko je činio, bez obzira kojoj opciji, bilo političkoj, bilo vjerskoj, bilo etničkoj, pripadao. Ako je činio zločine, treba da bude procesuiran.
Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović.
Grupa nevladinih organizacija iz Tuzle, Zenice i Banja Luke na čelu sa udruženjem Viva žene Tuzla radi na projektu koji će pružiti podršku svjedocima u sudskim procesima. Ovaj projekat, predstavljen ove sedmice u Zenici, u trogodišnjem periodu finansira Evropska unija. Njegovom provedbom namjerava se ojačati svijest građanske i profesionalne javnosti o pravima preživjelih i svjedoka, te ulozi mreža za podršku preživjelima, zabilježio šerif Babić.
Projekat osiguranje pristupa pravde za svjedoke žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima širom BiH planira se realizovati u 8 kantona, Brčko distriktu i Republici Srpskoj. Direktorica udruženja Vive žena Tuzla Jasna Zečević ukazuje da uprkos višegodišnjim naporima do sada nisu postignuti pravi efekti na zaštiti preživjelih svjedoka konflikta.
Mislimo da bez pomirenja i bez izlječenja ljudi koji su nastradali u ratu jednostavno nećemo imati zdravo društvo i neće imati ko da pokrene ovu zemlju. Program se sastoji od toga da ćemo 3 na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, to je bitno da naglasim i da to spomenete, zato što do sada sve što se radilo i sve mreže koje se odnose na podršku svjedoka uglavnom su većim dijelom urađene u federaciji koju je radila Medika Zenica i Vive žene jednu mrežu i grad Banja Luka. Dakle, naš cilj je da u svim zajednicama gdje žive svjedoci ratnih zločina, da imaju jednak pristup servisima koji postoji na tim terenima. S obzirom da do sada ono što je urađeno nije zadovoljilo potrebe svih svjedoka i svih onih potencijalnih koji će biti, mi smo odlučili da, dakle, pored liječenja ratnih trauma, bitno je da se i pravda zadovolji.
Ciljevi projekta su uspostava 9 novih i jačanje 5 postojećih mreža podrške preživjelim svjedocima. Direktorica Medike Zenica Sabiha Husić naglašava da se svjedocima mora osigurati kvalitetna zaštita prije, za vrijeme i nakon sudskog procesa.
Koji može pružiti pravnu pomoć, logističku pomoć, psihosocijalnu pomoć tokom svjedočenja i ono što je jako važno i bitno kako za same svjedoke i svjedokinje, tako i za njihove članove i članice porodice, jeli, članove porodice, da poslije svjedočenja imaju adekvatnu podršku zavisno od njihovih individualnih potreba. Primjerom, iz Zenčko-Dobojskog kantona, krenuli smo ka Srednjobosanskom kantonu i uspostavili mrežu u Srednjobosanskom kantonu, zatim u Unsko-Sanskom kantonu, a u saradnji sa kolegicama Udružene žene Banja Luka uspostavili na području grada Banja Luke mrežu koja je jedina trenutno na području Republike Srpske i u februaru ove godine u okviru naših zajedničkih aktivnosti ove četiri nevladine organizacije uspostavili smo i mrežu u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu.
U BiH još uvijek nemamo jedinstvenu zakonsku regulativu koja pokriva ovu oblast, napominje Aleksandra Petrić iz fundacije Udružene žene Banja Luka.
Pokušali da nađemo modalitete kako da zajednički djelujemo u određenim pravcima, na primjer centre o socijalni rad i policija skupa ili tužilaštva i sudu, da se bolje uvižu, što svakako doprinosi bolje podršci svjedocima. I u toku projekta, dakle, radit ćemo skupa s kolekcijama na uspostavljanju 9 novih mreža i uspostavit će također u okviru Republike Srpske još 4 mreže koje pokrivaju okružne područje djelovanja okružnih tužilaštva i sudova u Bijeljini, Trebinju, Doboju i Istočnom Sarajevu.
Za ovaj projekat nisu potrebna dodatna budžetska sredstva, ali se očekuje neophodna politička volja za njegovu realizaciju. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
U Goraždu je prikazan prvi dokumentarni film iz ciklusa Živjeti zajedno, koji uz podršku Evropske unije realizira Udruženje BH novinari i Nezavisno društvo novinara Vojvodine. Film Heroji bitke za ranjenike novosadskog novinara Aleksandra Reljića posvećen je Dušanki Vujasić, doktorici koja je nakon što je počeo rat ostala u svoje pacijente u Goraždu, te Peri Daciću koji je ranjene sugrađane prebacivao do bolnica u Užicu i Pljevljima. Zabilježio Alen Bajramović.
Film Heroji bitke za ranjenike priča je o Beograđanki Dušanki Vujasić i Goraždaninu Peru Daciću, ali istovremeno i o svim herojima koji u najtežim vremenima nisu zaboravili na univerzalne ljudske vrijednosti. Doktorica stomatologije Dušanka Vujasić u maju 92. godine, kada su prve granate počele padati na Goražde, odlučila je ostati u domu zdravlja gdje je radila. Doktoricu Vujasić vodili su časni principi njenog poziva, pa je novinarima još tokom rata objašnjavala.
Ovdje sam pre svega zbog pacijenata i ljudi iz ovoga grada i drago mi što sam s njima.
Dušankin sin Slobodan i roditelji Drago i Ljubica Dimić žive u Beogradu. Do njih su dolazile različite informacije, pa čak i optužbe zašto je jedna Srpkinja ostala u gradu pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine da pomaže muslimanima. Ljubica Dimić.
Kad meni neko ovdje kaže kako ste mogli dozvoliti da Dušica ostane tamo među njima, a ko njima? To su divni ljudi, to su dobri ljudi.
Dušanka je poginula na svom radnom mjestu tokom jednog od granatiranja bolnice iz pravca Foče. Bila je u 6. mjesecu trudnoće. Njen otac Drago najprije želio da kovčeg sa njenim ostacima izmjesti u Beograd, a u filmu Aleksandra Reljića govori o razlozima zašto je odlučio potpuno suprotno.
Gdje mi je Dušica radila, gdje je poginula, gdje je sahranjena, tu neke se kosti odmaraju. Tako će i biti, jer je u Goraždu neće niko dirati na ono mjesto gdje leži.
Pero Dacić bio je gradski mangup, često u sukobu sa tadašnjom milicijom, ali njegovi prijatelji tvrde kako je bio pravedan čovjek. Pred početak rata roditelje, suprugu i kćerku evakuirao je za Pljevlja, a on je ostao u Goraždu. Perov prijatelj i za to putar.
Sve se je sekirao za ženu, za dijete. Kaže, kako li je, šta li je. Rekao, Pero, što nisi išao s njim? Kaže on, pa nekako ne mogu da ostavim ovo Goražde.
Kao vozač saniteta, Pero je prve ranjenike iz grada bez bolnice i mogućnosti da zbrinjava ratne povrede preko linija fronta prebacivao do najbližih bolnica u Užicu ili Pljevljima. Ubijan je u Višegradu tokom jedne takve humane misije. Postoji više priča o okolnostima njegove smrti, ali jedna se najčešće spominje. Abduselam Sijačić.
Po našim saznanjima i po izjavama svjedoka koji je bio tu, Lukička je zaklona sedmosta Višegradskog i baci u Drinu.
Priče o herojima Dušanki i Peru u Goraždu žive i nakon rata, ali zahvaljujući novinaru Aleksandru Reljiću, sada će duže trajati.
Mislim da je vrijeme da progovorimo o
ovim ljudima, ovakvim ljudima koji su zaista zaslužili da nose taj oreol heroja, za razliku od onih koji su nas o zlo i oterali. Tako da ovo su heroji, ovo su pravi heroji, a ne oni neki drugi.
Heroji bitke za ranjenike prvi je od 5 dokumentarnih filmova nastalih u okviru projekta Živjeti zajedno novinarskih udruženja iz Bosne i Vojvodine. Heroji bitke za ranjenike prvi je od 5 dokumentarnih filmova nastalih u okviru projekta Živjeti zajedno novinarskih udruženja iz Bosne i Vojvodine. Duško Medić, Nezavisno društvo novinara Vojvodine.
Nadam se da će primjeri i heroji koji smo vidjeli i u ovom filmu i u ostalim filmovima u mom narodu inspirisati ljude i mlade generacije da budu ljudi i da, za razliku od onih godina kada se u Srbiji ćutalo, kada je u Bosni sprovođen genocid.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
Jezik je izmišljeni razlog za razdvajanje, izjavila je uz ostalo u intervju za Radio Slobodna Evropa hrvatska lingvistica Snježana Kordić, inače poznata po knjizi Jezik i nacionalizam, te po svojoj osnovnoj tezi da narodi u 4 zemlje bivše Jugoslavije, Bošnjaci, Crnogorci, Hrvati i Srbi, govore u stvari jednim standardnim, a ne 4 jezika. Sa Snježanom Kordić razgovarao Mirsad Behram.
Vi ste, tako reći, čuveni po tome što ste iznijeli tezu da se u BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji zapravo govori jedan te isti jezik. Na čemu zasnivate jednu takvu tezu?
Pa, zasnivam na lingvističkim kriterijima koji, međutim, uopće nisu komplicirani. Oni su takvi da ih može razumjeti svaki čovjek. A to su ljudi koji međusobno tečno razgovaraju. Ljudi koji se, dakle, razumiju potpuno kad razgovaraju, oni govore zajedničkim, standardnim, policentričnim jezikom. I svim ljudima je u stvari potpuno jasna i razumljiva naša situacija kad se usporedi sa situacijom Austrijanaca i Nijemaca, koji su različite nacije, a govore zajedničkim jezikom unutar kojeg postoje prepoznatljive, nacionalno prepoznatljive razlike. Ili kad se usporedi sa situacijom Amerikanaca i Britanaca, koji su također različiti narodi, a govore zajedničkim jezikom unutar kojeg postoje prepoznatljive razlike.
Ko su ljudi koji se vašim tezama najviše, tako reći, suprotstavljaju i kakvi su njihovi uopšte argumenti?
Pa to su baš ljudi koji su jezikoslovci kao ja, ali to su domaći jezikoslovci. Domaći jezikoslovci koji iz zamagljivanja naše jezične situacije izvlače niz osobnih prednosti. To su, na primjer, da ministarstvo financira njihove projekte, radna mjesta, putovanja, knjige, zato što su uvjereni u ministarstvu da će nacija propasti ako govorimo zajedničkim jezikom. To je, naravno, netočno. Vidimo da niz nacija u svijetu govori istim jezikom kao i druge nacije, a pritom postoje i uopće ne propadaju, ne ide im loše ni na kulturnom, niti na bilo kojem drugome planu. Naravno, i političari su kao jezikoslovci jedna interesna skupina koja izvlači razne prednosti iz zamagljivanja jezične situacije. Dakle, političari, evo, na osnovi toga što se navodno govori o različitim jezicima, razdvajaju djecu u školama po nacionalnoj pripadnosti, pod izgovorom da je to različit jezik. Zašto to rade političari? Jer jezik je očito izmišljeni razlog za razdvajanje. To rade političari zato što žele uzgajati predrasude, međunacionalne predrasude, jer računaju da će time osigurati sebi sigurne glasače na izborima.
Mnogo se uvodi, tako reći, novotarija u jezike u BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji. Hoćemo li, ako se ovakvi trendovi nastave za 50 godina, recimo, govoriti sasvim različitim jezicima i možda se i ne razumjeti?
Nećemo. Dva su razloga zašto je to tako. Jedan je razlog taj što je jezik nešto ogromno i sve ove promjene koje se u njega uvode su jedna neznatna sitnica naspram svega onoga što je u jeziku i dalje zajedničko. Drugi razlog je taj što te promjene dođu do ušiju i oni kojima nisu namijenjene. Čuju ih, prepoznaju što znače i uskladište ih u svojoj memoriji. One postanu dio njihovog pasivnog leksikona. Tek kad se ljudi, kad ne komuniciraju međusobno, kad su razdvojeni prirodnim preprekama, oceanima, planinama i ostalo, malo, onda dolazi do razvoja različitih jezika. Ali i tu vidimo kako stoljeća i stoljeća nisu dovoljna, evo na primjeru Amerike. Jer vidimo, oni su čitavo vrijeme bili razdvojeni oceanom. Zatim oni su dolazili tamo u kontakt s drugim jezicima, jezicima indijanaca, jezicima drugih doseljenika, što sve ubrzava promjene u jeziku. Nije bilo mogućnosti za prekooceansku komunikaciju, jer nije bilo aviona, nije bilo e-mailova, nije bilo interneta, nije bilo televizije, nije bilo radija. Novine su putovale onda mjesec dana i većina ljudi čak nije ni znala čitati i pisati. I svejedno nije došlo do razvoja jednog zasebnog različitog američkog jezika naspram recimo britanskog jezika ili australskog jezika. A mi danas ovdje komuniciramo uživo svakodnevno i to i licem u lice i preko e-mailova i preko diskusija na forumima i sve to onda poništava ove napore jezikoslovaca da uvođenjem umjetnih promjena u jezik prave različite jezike.
Hvala vam veliko za
to. Hvala vam.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovoj sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo, emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Hvala na pažnji.